Salam, hormatly dinleyijiler. Dinan dünýäsi atly ýörüýtü programamyzda başlaýar. Şuňky programamyzda türkmen opera aýdymçysy Maýa Kulyýewanyň türkmen sanatyny dünýä ýaýmakdaky rolyny, sanat işgärleriniň pikirlerini, şeýlede owgan türkmen herhedinde ogly ýitirim bolan owgan sanly ogulyka daýda bilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Tolpularymyzda gar. 3-nji maýda Türkmenistan kino konsert merkezinde Esir halk artisti Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulyýewanyň 90 ýaşyny dolmagy münasebetli yubiley agşamy geçirildi. Maýa Kulyýewa 8 ýaşda enatadan jyda düşüp ýetim galýar. Ol çağalar öýünde terbiýelenýär. Maýa Kulyýewa 16 ýaşda Aşgabatdaky aýal gyzlar pedagogika uçilişçesine okuwa girýär. Oşol ýerde öz döredijilik işine başlaýar. Maýa Kulyýewanyň Türkmen sanatyny dünýä ýaýmakdaky rolu we türkmen opera sanatynyň ösmegine goşan goşandy barasynda habarçymyz Halmurat Gylyçdurdyýew şeýle gürrüňmeýär.
Ol 1937-nji ýylyň tomusunda geçirilen Çeper Özçöňlörüň Respublikan gözden geçirilişine gatnaşýar. Bu gözden geçirilişe Türkmenistanyň dürlü künjeklerinden ýaş ogrun gyzlar gatnaşýardy. Maýa Kulyýewa garybym diýen türkmen halk aýdymyny aýdyp ýeňiji boldy. Oňa bir könüklük mata bilen pul bayrağı goşurly. Bu Maýa Kulyýewanyň sungut älimini äden ilkinji ädimidi. Elbetde ýeňiji bolup bayrak almak gowy zat. Ýönüge bayrakda däl. Iň esasy özüme bolan anam döredi diýip Maýa Kulyýewa ýatlaýar. Şol gözden geçirilişde uçuşçyda okuyan Anul Anukulyewada bayrağı manasyp bolýar. Bu iki zekiyinli aydımcılar 14 şehirle bir tiyatrda işlediler. Respublikan gözden geçirilisinin ağdaları Maýa Kulyýewanyň Moskvada geçirilecek Çeper Özçöňlörüň bütün sayıl gözden geçirilisine iyi vermeyi bir ağırdan makullayarlar. Maýa Kulyýewa özünün oğudan hem yakınlı sesi bilen Moskvada yokru bayrağı münazip bolyar. Şol dövürde Aşgabatda opera ve balet studiyası işleyerdi. Opera tiyatrını kurmak bardı işleri alınıp paralyardı. Bütün Türkmenistan boyunca yaş zekiyinli aydımcıları gözleyerdiler. Ulan olorun personal derecesine ünüs verilirdi. 1938-nji ýylda Maýa Kulyýewa Moskwanyň konservatoriýasynda açylan türkmen bölümüne okuw girýär. We üstünlükli tamamlaýar. 41-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Türkmen döwlet opera we balet teatry öz işine başlaýar. Teatr Adrian Shapshnikowyň "Lekur we Tahir" obrazy bilen açylýar. Bu operada Maýa Kulyýewa Mahymyň rolyny üstünlükli ýerine ýetirýär. Şeýlelikde ol teatr bilen bilelikde döredijilik ýoluna gadam basýar. Ýerelenine ýatlasak, Maýa Kulyýewa özüniň ilkinji perlendine mağım deyip at takyar. Büyük vatançılık urşu dövrününe orsiyetten bir nece Rus kompozitörleri, hudojnikler, rejissorlar Türkmenistan'a geldiler. Ol dövrde eyyem Türkmenistan'ın öz kompozitörlerim yetişiptiler. Uli Muhadov, Tanatır Vözov, Azir Kulifiyalı kompozitörler, Rus kompozitörler bilen bilelikte opera ve balet tiyatrının düğünü tuttular. Yuli Meytus filan Azir Kulifiyalı'nın Leyli Mecnun operasını leyliyim. Yuli Meytus filan Tanatır Vözov'un şahsinem ve garip operasında şahsinem. Senemin Şapşnikow bilen Tanatır Özümün kemini we kazı operasyna ogul begim obrazlaryny Maýa Kulyýewa ýokary personal derejesinde ýerine ýetirip, tomoşaçylaryň sevgisine munasyp bolýar. Teatrda türkmen operalarından başga da bir näçe daşaryur klassik ezerleri hem taklandaşdyrýarlar. Şol spektaklaryň ählisinde Maýa Kulyýewa esasy partiýalary ýerine ýetirýärdi. Puşkinin Yevgeni Oneginini, Tatyana, Puccini'nin Faust operasyna Margarita'nın, Giuseppe Verdi'nin Carmen operasyna Kayela'nın ve başka da bir nece obrazları dörüdüp Tomoşa Sölür'ün sevgisine münasip bolli. Maýa Kulyýewa Vengriye'de, İndonezya'da, Mongolia'da ve Awganistan'da üstünlüklü çıkış edip Türkmen sungotunu dünya tanıdıyar. Hindistan'da Maýa Kulyýewa SSR'in halk artisti Raşit Beybutov bilen hindi diline belli hindi aydınlı aydanlarına Tomoşa Sölür dik durup el çarpıyarlar ve olur bir nece vatlak sahneden koyu vermeyerler. Türkmen'in milli opera sungotunu üçmecek idraların Maýa Kulyýewa karasılık yıllarına yat tanskarly yurt başyna gurban gurup berdi Muhammedowun gelmegi bilen opera bolan garaýyş bir näme özgördi. Maýa Kulyýewa Türkmenistanyň gahrymany diýen hormatly at berildi. Ol ýaşynyň bir çene barandygyna garamazdan işlemegini dowam edýär. Konservatoriýada ýaşlary okudýar, olara terbiýe berýär. Sebäbi Maýa Kulyýewanyň döredijilik ýoly ýaş neslimiz üçin öz boluşly mektebe urulýar.
Maýa Kulyýewanyň türkmen opera sanatyny dünýä ýaýratmakdaky rolu barada habarçymyz Halmurat Gylyçdurdyýewiň taýýarlan. Syýyny diňlediňiz.
Meni
Maya Quliyevanın dörödücülüğüne qonşu yurtlardaki kardeşlerin ähili baha berýärler. Özbekistanın hemde Türkmenistanın halk artisti Baba Murat Hamdamovun sözlerine göre Maya Quliyeva 60-70 yıllarda ören meşhur opera aydımçılarının biri bolup, ol özünün sesi bilen dinleyicisinin göwünden turmagy başaran aydımçıdır.
Şu 60-70 yıllardan bu çok süre çıkıp güzel konuşmayı yaşaydı biliyordular.
Şeyle de Baba Murat Hamdamov Maya Quliyevanın öz dörödücülüğü bilen Türkmenistan'ın opera sanatını ösürmeyi ulu qoşant qoşandığını belläp oňa berk jan saglyk bagyt şagirdleriniň ýene de köp bolmagyny, ähli sanat işgärleriniň bagtyna aman bolmagyny arzu edýändigini aýtdy.
Ýene bir bar uzak umur bagtada tilemän. Halkımızın bahçeye aman bozunlar.
Hedirki yaşların onu köp bir tanımadılığa mümkin. Ama Esir dövründe ähli respublikalarda Maya Quliyeva ören meşhurdu deyip Özbekistan'ın hem Qaraqalpaqstan'ın halk artisti Miyassar Razakova aytdy.
Maya Quliyeva endi Türkmen halkının en közi köringen bunu bütün
Miyassar Razakova Daşkentdäki Novaya adındaki opera we balet teatrynyň işgäri. Onuň sözlerine göre Maya Quliyevanyň professional derejesi ören ýokary. Şonuň üçin de ol türkmen opera sanatyny dünýä ýaýmakda özüniň ýakymly sesi we talanty bilen uly rol oýnady.
Ol Sowet mamlekatlary, respublikalar hammasy juda ýaxşy bilýän, juda hem professional derejede ýokary bolýan sanatkar diýip bilemän.
Алматыдағы Абай атындағы опера ва балет театрының директорының орынбасары Бай Султанов Султан хем Майя Кулиеваны 90 яш юбилей белән кутлап, Туркмен операсының өсмегендә Майя Кулиеваның ролының юқорыдыгын белләде. Оңа берк җан саглык, үсүллекләр арды ветян дигән ул сөйләнең үсүнә гошты.
Добрый день, Майя. Мы наслышаны, мы знаем, какая вы певица прекрасная. На всем протяжении всего Советского Союза мы знали о вас, так что желаем вам дальнейших успехов, здоровья и долгих лет жизни. Спасибо, до свидания, с приветом, Алмата.
Тәҗикстан халык артисты Камол Ходжанда адындагы театрның баш режиссёры, Тәҗикстанның кино ва театрның йылдызы Сайрам Исаева һәм Майя Кулиеваны дөрөҗлек ишеннән гоу таныяндыгыны, аның совет дәвриндә өрән мәшһур булгандыгын әйтте.
Моя дорогая коллега, желаем, чтобы были всегда энергичны.
Maya Quliyevanyň şagirdleriniň de türkmen operasyny dünýä ýaýratjakdygyny, ananyandygyny Sayram Isaýewa sözüniň üstüne goşdy. Ol Maya Quliyevany ähli Täjikistanlaryň hem de öz adynyň 90 ýaşy bilen gutlap, berk jan saglyk, maşgalatyndagy birlik, uzak ömür arzu edýändigini goşgy bilen beýan etdi.
Моя дорогая коллега, Маечка Кулиева, зачем года считать и огорчаться? О них не надо заикаться. Тот стар, кто духом пал, а ваш энергию и потенциал высок и беспримерен. Возраст почтенный вас делает вас краше, зорче, мудрее и сильнее. Примите ж вы поздравление наше в свой 90-летний юбилей. Успехов желаем и смелых идей. Желаем, чтобы были всегда энергичны, любимы, веселы и симпатичны. Я вас люблю, дорогая наша коллега Маечка. Весь Таджикистан, все коллеги поздравляют вас с этим знаменательным днем. Вы самая счастливая женщина. Вы историческая женщина. Вы великая. Я, Сайрам Исаева, преклоняюсь перед вами. Живите, ходите по земле. Радуйте всех нас тем, что вы здесь. С днем рождения, дорогая.
Сез қолайды 90 яш юбилейни беллән мешхур опера айтымчысы Майя Кулиеваның дөретичилигине багышланып таярланган геплешигимизди диңледиңиз. Биз өз геплешиклеримизди оған санын алынан маглумат билан давам эттирярбыз. 50 яшындагы оғул эки дайды оған санын Жөгүзжан вилоятынын Қарқын этрапында яшайар. Оның 17 яшлы оғлымынан 6 ай өн етірім олыптыр. Оғыл екі дайды, өз оғылының түркмен серхет қорайжылар тарапынан тұсық әділен болмағы мүмкен дейер. Келін қабылда қабырчымыз Шамердан ұлым Радиының шубарыды таярлан, кеплесігін діңләлін.
50 yaşlı oğul ekadayda Demirqazıq Uğanistanın Jowzan vilayatının Qarqın etrafında yaşayar. Onun iki oğlu Amidaryanın ortasında dören bir ada Biyonko kumak için geçiptir. Sonda onun bir oğlu diri yitirim olubdir.
Oğlum onu kök ödeyip gitti. Ağzım yolvallaşıp oturduk. Kuzun iyice uham yok, başka da yok, ilayom deyip oturduk. Gelmedi. Ağız bile bile gitti. Giden dedem, ütün pille köktün ağır, ütün pille bir salda biletin. Sonra her hayse bir tarafa kök ödün. Şu köktün tutulup gitti hani.
Oğul eki daydanın oğulunun yitirim bolonuna 6 ay çemesi olubdur. Oğulunun hazır 18 yaşa qadam basandağını olu gürün veriyer.
17 yaşında temene tereyilden 18 yaşı ya adam basa mukhamitçim ha. Ağlağın rap gözüm yaşı dengen yoksa gidel vermenen de 5 ay olup 6 ayın yüzünü yok geliyor giden basa. Ama sağır gila ya deyip hudaya yapışıp dilaba otur.
Oğulunu Türkmenistan'ın serhetçi eskerlerinin tutsak edendiğinin akımaldığını oğul eki dayda aydiyer. Onun Türkmenistan'da bardığı onlara maglumat berilipdir.
Türkmenistanlar tutandır deyip tamam aytıyorlar. Türkmenistanlar tutanmışın, tutup basa hakkıdanmış. Gidip abasaya gidip sonra abam geldi. Sonra gelse bana oğlun bağır öz basa deyip şöyle deyiptirler.
Şunun için ol, benim oğlumu erkilliğe koyverse deyip Türkmenistan'ın hükümetinin arzu ediyer.
Hükümetine iyi bir ayadır deyip ha işimiz var. Herine Türkmenistan'ın paşası herine iyi biridir. Olurum bana yardım ikin bilir. Rahmi daya, hudayım rahmi daya, olurum rahmi daya deyip şunu ha işletiyorum benim.
Oğlunun yitirim bolundan beri özünün uklap bilmeyenini oğul ekadayda gürün verdi.
Benim oza perdendim oluyor yorumdan altı. Güçgüden giyiceler gayri. Uzun giyice buluşuyorum ki ya üstünde yapınca bağım ki yok mu ki nahil ki deyip otun. İğinde bir ceket vardı bir kunak valak vardı sonumuz hani. Dönüne edip yatayım ki yapınca gayri veriyorum ki eller veren yok mu ki eller. Üşüyordur deyip şu adıp yardım edecek giyiceler yarın giyeceğim yarın üstün benim uklaba görüm yok iyi mi şakıyla motel alat yok o da salandır deyip.
Oğul ekadaydanın maskele yağdayının durmuşu ağırdır. Şunun için onun oğlulları büyün kök yığıp kazan cetmeye mecburdur.
Kök kumana gitseden birileri sargıyoruz ki birinin neşini ya başkanı artasını hiç dağıtın oğlu yamanım alamanım. Giden pillenem sargıyoruz abasam sargıyorum inem sargıyorum. Yine bir amasa giledir diye bağırıyorsun.
Oğlunun Türkmenistan'ın türmesine düşündüğü ona haber veriliptir.
Türkmenistan'ın beyin dahanasına düşünmüş beyin demişsin diyorlar. Bir deliğin olsa bilemez yok onu bağırmışsın ne istiyor?
Şunun için ol benim oğlumu azad etse deyip Türkmenistan'ın hükümetinin yine de bir gezek kayıştı diyer.
Bunlar şu Türkmenistan'ın tipes iyi verse bunlara tavşırtı deyip hayiş ediyorsa da. Yine satasıyla yine oturandır deyip oğlunun yadına düşer yadır.
Gepleşi geçirip azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Şunun bilen Zenan Dünyası programımızı geçirip kutur yarız. Onu ben Mayta tayarladım. Programma Gwonçgeri redaktorlık etti. Yeni de efir tolkullarında duşuyancak. Sağ olun.